Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το τέταρτο πρόσωπο το οποίο θα απασχολήσει την εκπομπή Λόγου Έργα, προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου, που γίνεται από αφορμή κείμενα του Μάρκου Μέσχου που αναφέρονται σε πρόσωπα και σε κείμενα, είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Διαβάζοντας την αναφορά του Μάρκου Μέσχου στα προσωπικά κείμενα για τον ποιητή Γιώργο Ιωάννου, εκείνο το οποίο προσλαμβάνει κάποιος ως αναγνώστης αυτού του κειμένου είναι η ατμόσφαιρα, πρώτα-πρώτα, η ατμόσφαιρα που υπάρχει όταν γεννιέται το πρώτο βιβλίο του Γιώργου Ιωάννου, 1954. Μια ατμόσφαιρα που δυστυχώς οι συγκρίσεις με τη σημερινή δεν μας αφήνουν και τα καλύτερα συμπεράσματα για το σήμερα.
Ο Γιώργος Ιωάννου γεννιέται στη Θεσσαλονίκη το 1927 και πεθαίνει στην Αθήνα το 1985. Στο χρονικό αυτό διάστημα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη μια άνθηση της λογοτεχνίας και εννοώ τους λογοτέχνες γύρω από τον Κοχλία, γύρω από την Κρητική, γύρω από τη Διαγόνιο και βεβαίως τη Νέα Πορεία. Αντίστοιχα, οι κύριοι ψυχωτές των περιοδικών αυτών είναι για μένα το Κοχλία, ο Κιτσόπουλος, ο Πεντζίκης και ο Σβορώνος, για την Κρητική ο ίδιος ο Μανώλης Αναγνωστάκης, για τη Διαγόνιο η τετράδα των ποιητών του Ντίνου Χριστιανόπουλου, του Γιώργου Ιωάννου, του Νίκου Αλέξα Λάνουγλου και του Φωτιάδη. Ήτανε συνολική η παρουσία, η ίδρυση του περιοδικού, αλλά φάνηκε πολύ γρήγορα ότι η ηγετική φυσιογνωμία στην Διαγόνιο ήταν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Και για το λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Πορεία, αναφυσβήτητα, ηγέτης είναι ο Τηλέμαχος Σαλαδάρας. Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωάννου είναι ένα από τα πρόσωπα του βιβλίου «Προσωπικά κείμενα», από αφορμή το οποίο κάνουμε αυτές τις συζητήσεις στο ράδιο 958. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ποιητή Γιώργο Ιωάννου. Βεβαίως, αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύτιμο για την γραμματεία, για την ελληνική γραμματεία της Θεσσαλονίκης και βεβαίως να δανειστώ μία παράγραφο από το κείμενο. Στη Θεσσαλονίκη με την ομίχλη και την περισυλλογή της η πνευματική λογοτεχνική παρουσία στο σύνολο κατά ομάδες και κατά άτομα πάνω από τις υπόγειες και ανώνυμες περιπτώσεις στην πόλη του Αγίου Δημητρίου κυρίως είναι ο Βαφόπουλος, η Ανθούλα κοντεύει να λησμονηθεί, ο Σπανδονίδης, ο Δέλιος, ο Πεντζίκης, η Καρέλη, ο Βαρβιτσώτης, ο Θέμελης, ο Κιτσόπουλος, ο Στογιαννίδης, ο Παυλέας, ο Αλαβέρας, ο Κατσόγιαννης, η Ζητσέα, ο Νίντας, ο Ντάλιας, ο Στέλιος Ξεφλούδας και ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος είναι ήδη στην Αθήνα, ενώ ο Πέτρος Ρολογάς έχει σοπάσει. Ακόμα, η σημαντική παρουσία υπάρχει του Μανώλη Αναγνωστάκη, του Πάνου Θασίτη, του Κλήτου Κύρου, του Παπασόπη, παρότι έξω από το κλίμα της ομάδας, η Νόρα Αναγνωστάκη λίγο αργότερα και ο Τριαντάφυλλος Πίτας υπάρχει, αλλά εν αφασία. Τα ονόματα αυτά είναι αξιόλογα και σημαντικά. Εδώ κάπου η ομάδα της Διαγωνίου με την τετράδα που είπαμε, δηλαδή τον Χριστιανόπουλο, τον Ασλάνογλου, τον Ιωάννου, τον Φέδωνα τον Πολίτη. Λοιπόν, είναι ένα αξιόλογο περιοδικό που κατά καιρούς μας άφησε σπουδαία κείμενα. Ο Γιώργος Ιωάννου ξεκινάει με ποίηση. Το 1954 εκδίδει τα Ηλιοτρόπια, την πρώτη του ποιητική συλλογή. Και το 1963 γράφει και δημοσιεύει την δεύτερη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Χίλια δέντρα». Έκτοτε οι πάντες γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Ιωάννου είναι συγγραφέας της βιωματικής πεζογραφίας, καθώς λένε οι κριτικοί, μα όχι αποκλειστικά αυτός ο όρος εξαιτίας του, κατά τη γνώμη μου. Γράφει λοιπόν το «Για ένα φιλότιμο» το 1964, σπουδαίο πιστεύω πεζογραφικό έργο, «Η Σαρκοφάγος» το 1971, «Η μόνη κληρονομία» το 1974, «Το δικό μας αίμα» το 1978, «Ομόνια» το 1980, «Επιτάφιος θρήνος» 1980, «Πολλαπλά κατάγματα» το 81, «Καταπακτή» το 82 και «Η πρωτεύουσα των προσφύγων» το 84. Πλην αυτών των πεζογραφικών έργων ασχολήθηκε με το χρονογράφημα και με τα δοκίμια για την ελληνική λογοτεχνία. Ακόμα έγραψε μελέτες για λαϊκά παραμύθια, για το δημοτικό τραγούδι, το Καραγκιόζι και βεβαίως μετάφρασε υποδειγματικά αρχαίο ελληνικό θέατρο. Κοντά σε αυτά να προσθέσουμε δύο έργα θεάτρου πρωτότυπα δικά του, όπως επίσης να καταχωρηθεί στο σύνολο του έργου του το περιοδικό, το προσωπικό περιοδικό «Φυλάδιο» με 8 τεύχη, καθώς επίσης και πρόσφατα δύο νεότερες εκδόσεις. Το ένα είναι «Η αλληλογραφία» με τον Χρήστο Σαμουηλίδη και το «Κατοχικό» μικρού χρονικού διαστήματος, νομίζω κάπου 4 μήνες είναι, το «Ημερολόγιο». Αυτές οι δύο τελευταίες εκδόσεις, παρά την καλή προαίρεση των φίλων του συγγραφέα Γιώργου Ιωάννου, πιστεύω ότι υπολείπονται σε σημασίες και σε άλλες ουσίες του κυρίους έργου του. Ο ίδιος ο Γιώργος Ιωάννου είναι γνωστό ότι είναι χαρισματικός και ουσιαστικός φιλόλογος. Αυτό το επέτρεψε όπου και αν ξανύχτηκε με επιτυχία να φέρει σε πέρας όλες του τις προσπάθειες. Και ενώ εκτός από την πεζογραφία, τα χρονογραφήματα, τα δοκίμια για την ελληνική λογοτεχνία, τις μελέτες για το λαϊκό παραμύθι, το δημοτικό τραγούδι κτλ. Ο ίδιος είναι ένας λαϊκός ουσιαστικά αφηγητής. Βεβαίως σήμερα θα μιλήσουμε για το ποιητικό του έργο. Αυτές τις δύο ποιητικές συλλογές που αναφέρθηκαν ήδη είναι τα Ηλιοτρόπια και τα Χίλια Δέντρα, κάπου 80-85 συνολικά ποίηματα. Και για να είμαστε μέσα στο κλίμα της συνομιλίας μας, να μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια καταρχάς ποίηματα. Ποίημα πρώτον. Έχει τίτλο «Απαγορεύεται το πτύιν». Λυσμόνησε τους δρόμους της βροχής, το Περιστέρι. Φωνές αρσενικών, χρυσές ματιές, λαμπρές δικαιολογίες. Όμως και στα μαλλιά και μέσα στα μάτια μου πλανιούνται στην αναμονή τα μυστικά. Αναμονή χωρίς «Απαγορεύεται το πτύιν» ή «Αναχωρεί το τρένο των επτά» και στο βαγόνι πάλι «Απαγορεύεται και απαγορεύεται το πτύιν». Το πιο σπουδαίο πράγματι, σχόλιο των τοπίων. Ποίημα δεύτερο. Ο τίτλος λέει «Τότε που έλειπα». Σαν επιστρέφω αργά στην κάμαρά μου, ομίχλη φόβου πάντα με τη λίγη. Όρια λες έγιναν θεία, τότε που έλειπα στους δρόμους. Κομμένα γόνατα, δεμένα χέρια. Ξορκίζω τους καθρέφτες και θολώνουν. Κάτι έχουν δει και που δεν λέει να πάρει τέλος Θεέ μου. Πια δεν βαστώ. Εδώ και χρόνια με στα χέρια του με πλάθη. Δύο λόγια να σημειώσω εδώ, κύριε Καλετζίδη. Τα δύο ποίηματα αυτά ανήκουν στα Λιοτρόπια. Είναι το πρώτο και δεύτερο από την αρχή διαβάζοντας το βιβλίο. Ήδη λίγο-λίγο προβάλλει ο κόσμος του Γιώργου Ιωάννου. Τουλάχιστον τα εξωτερικά στοιχεία καταρχάς. Είναι η βροχή, είναι οι φωνές των αρσενικών, οι λαμπρές δικαιολογίες, οι χρυσές ματιές, η αναμονή, τα μυστικά, τα κομμένα γόνατα, ο μίχλι φόβου. Γιατί το πρώτο ποίημα, αυτό που έχει τίτλο «Απαγορεύεται το πτήν», ο τίτλος ουσιαστικά δεν βγαίνει πουθενά. Δεν τον ενδιαφέρει το τοπίο. Γιατί λέει «Το πιο σπουδαίο πράγματι, σχόλιο των τοπίων». Είναι σχόλιο, η ουσία είναι εσωτερική. Οι διεργασίες πνευματικές του Γιώργου του Ιωάννου είναι εσωτερικές. Ήθελα να συνεχίσω την ανάγνωση των ποιημάτων για να δούμε πώς ο Γιώργος Ιωάννου εκφράζεται με ρεαλισμό και λυρισμό, μια συνήθεια που πιστεύω ότι δεν λησμονήθηκε και στο πέρασμα της άλλης πνευματικής του φάσης. Ευτυχισμένη είναι άλλο ποίημα αυτό. Τον ξέρετε μήπως τον Ρασκόλνικοφ? Ευτυχισμένη. Εγώ τυχαία το γνώρισα στον δρόμο. Ίσως τον συνάντησα και απόψε στα λευκά σοκάκια μας να χτυπάει το κουδούνι πάλι καμιάς ξυλίνης πόρτας. Πώς πάνε τα μαθήματα? Το μόνο. Και τίποτε. Μα τίποτε για το λεπτό μας ζήτημα. Άλλο ποίημα. Και χθες τη νύχτα. Μικρές οι νύχτες, τώρα το καλοκαίρι. Οι φίλοι πάντα λίγοι και ο έρωτας που εκτός αυτού δεν είναι πια για μας. Διάβασμα μέχρι αργά. Μορφές που κλείστηκαν νωρίς μέσα στα ρομάντζα. Ήρθε κρυφά και χθες τη νύχτα η φράση Νόλαν από το Μπρούκλιν. Όμως συγκρατήθηκα πάλι. Και μόνο σα πήρε να σβήνει «Φράνση», ψιθύρισα. «Φράνση, έλα επιτέλους και στη ζωή μου. Σε περιμένω τόσα χρόνια και σε φαντάζομαι επίμονα. Φράνση, έχασα πια την επαφή μου με τις ματιές και τις καρδιές των ανθρώπων». Πράγματι, ο κόσμος του Ιωάννου, στην ποίηση κυρίως, είναι ο κόσμος των υπαινιγμών, των πλαγιοβολήσεων, προηγουμένως οι συνθηματικές κρυπτογραφημένες από τον ίδιο σελίδες του ημερολογίου του που είδαμε πρόσφατα, φοβίες πολλές, ενδοσκοπήσεις, στη γωνιά τα συμβαίνοντα, εγκρυπτώ η κοχλάζουσα ζωή του. Όμως κάποια στιγμή πιστεύω ότι λέει ως εδώ, φτάνει. Αντιδική φαντάζομαι κατά κάποιον τρόπον με την ποίησή του, τώρα θέλει να μιλήσει με θάρρος και με το όνομά του τα πράγματα. Θέλει να είναι ο τολμηρός. Θέλει να εγκαταλείψει τους κρυψώνες του. Η έκταση της πεζογραφίας του παρέχει τις ελπίδες ότι θα τα καταφέρει, εν αντιθέσει με την κρυπτή γραφή της ποίησης. Και βεβαίως, ο χρόνος τον δικαίωσε. Δικαιώθηκε για τις επιλογές του, ακριβώς γιατί στο προσωπικό πεζογραφικό του έργο υπάρχουν πραγματοποιημένες όλες οι συγγραφικές προσδοκίες του. Και με πόσες αρετές. Όμως εδώ, να υποστηρίξω, το πιστεύω ακράδαντα, ότι ο Γιώργος Ιωάννου και στην ποίηση, αν τελικά συνέχιζε την πορεία, θα είχε ένα εξίσου αξιόλογο έργο. Ο λόγος για τον οποίο εγκαταλείπει την ποίηση, πιστεύω διότι τα όρια της ποίησεώς του, κατά τον ίδιον, δεν του αρκούν. Ασφικτιά. Αισθάνεται έγκλειστος. Δεν είναι ο Καβάφης ο Ιωάννου. Είναι μια άλλη περίπτωση. Γι' αυτό και αποφασίζει να περάσει την πεζογραφία. Εγώ πιστεύω ότι το ενδιάμεσο ανάμεσα στην ποίησή του και στο κυρίως πεζογραφικό του έργο είναι το πρώτο του, αυτό που εξεδόθε εδώ πριν ακόμα κατέβει κάτω, η συλλογή των πεζογραφημάτων του για ένα φιλότιμο, όπου είναι μια πεζογραφία, θαυμαστεί, πιστεύω, ίσως για μένα το σημαντικότερο πεζογραφικό του κείμενο, κάτι ανάμεσα στην ποίηση και στην πεζογραφία.
Κύριε Μέσκο, με βάζετε σε πειρασμό να κάνω κάποιους παραλληλισμούς που δεν ήθελα να τους κάνω, αλλά με υποχρεώνεται κατά κάποιο τρόπο. Αναφερόμενος προηγουμένως στο βιβλίο του Γιάννα Φιλότιμο, είπε ότι το θεωρείτε το σημαντικότερο,
ναι, κατά
την
ταπεινή
πεζογραφική
γνώμη,
καταγραφή, και είναι αυτό το οποίο γράφεται εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, εδώ ήδη όμως έχει πάρει την απόφαση να περάσει.
Ναι, ναι.
Αλλού.
Ο παραλληλισμός είναι, και ίσως φανεί από πρώτη άποψη και σε εσάς και στους φίλους ακροατές, κάπως ρυψοκίνδυνος και ενδεχομένως να μην εμφανίζονται.
Αν αξίζει τον κόπο να τολμήσουμε τα βήματα.
Έχουν την περίπτωση του Μανώλη Αναγνωστάκη.
Ναι.
Όπου ουσιαστικά ο Μανώλης Αναγνωστάκης, αυτό που για το οποίο γίνεται αναφορά σήμερα για το έργο του, είναι το έργο το οποίο παρήγαγε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Κάποια στιγμή, για άλλους λόγους, ο Μανώλης Αναγνωστάκης φεύγει στην Αθήνα.
Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει λίγο πολύ και για τον Γιώργο Ιωάννου, αλλά όχι μόνο και για τον Γιώργο Ιωάννου. Η ίδια περίπτωση ισχύει και για τον Ασλάνογλου.
Ναι.
Ο Ασλάνογλου συνεχίζει περισσότερο κάτω στην Αθήνα σε ένα άλλο μοτίβο. Λοιπόν, κλείνει ο κύκλος.
Ναι.
Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Μια παραγωγή έργου στη Θεσσαλονίκη, μια διακοπή ή μια συνέχεια ίσως όχι τόσο δυνατή στην Αθήνα, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο. Ο ίδιος λόγος και η ίδια αιτία φυγής από την πόλη αυτή.
Θα προσπαθήσω να σε απαντήσω. Βέβαια, δεν έχουν να κάνουν όλοι οι προαναφερόμενοι από εσάς με τον ίδιο λόγο απομάκρυσης από την Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, να διαβάσω, ναι, μπορεί, ας το δούμε. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω μία παράγραφο από το κείμενο «Ο ποιητής Γιώργος Ιωάννου», των προσωπικών κειμένων του βιβλίου για το οποίο γίνονται τόσες συζητήσεις στο ραδιόφωνο. Κάπου λέω, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης που συμπίπτει με τη φάση της ποιησής του, τον διαγείρει πάντα και τον τυραννά, σαν να απευθύνεται σε κάποιον ή κάποιους και εξαιτίας αυτών. Ο διαπιστωμένος αυτοσαρκασμός της επόμενης και απασύγνωστης πλευράς του έργου του είναι και στοιχείο βέβαια των ψιλοκεντημένων άριστων σελίδων και ενστικτώδης άμυνα, αλλά και αυτό που βλέπουν οι άλλοι, οι όποιοι της καταναλωτικής πνευματικής κοινωνίας ή εμπορευματοποιοί του λίκνου του. Ας πούμε εδώ, για αρκετούς το πιστοποιητικό της λογοτεχνικής ή καλλιτεχνικής γνησιότητας είναι μια ορισμένη θητεία στα ανεξερεύνητα μυστικά της Θεσσαλονίκης, τη μυθική είναι αυτήν Καζαμπλάνκα νοσταλγών και μη, όλα εν Θεσσαλονίκη ποιούνται, αλλά παίζονται αλλού, όντας λοιπόν στο κέντρο των ελληνικών αποφάσεων, όπου και τα δάκρυα μιας άλλης μοναξάς εξαργυρώνονται αποδοτικότερα, εννοώ την κάθοδό τους στην Αθήνα. Είναι δηλαδή ένας κοινός τόπος. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, η διαφορά είναι η εξής, ότι ο Μανώλης Αναγνωστάκης δεν πέρασε πέραν της ποιήσεως πουθενά αλλού.
Ναι.
Έξω από κάποια δοκίμια, έξω από πάντοτε στην πολιτική και στη λογοτεχνία και αντίστροφα. Ο λόγος για τον οποίο κατέβηκε κάτω ήταν καθαρά οικογενειακός. Τον άλλον, δηλαδή του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου, του Γιώργου Ιωάννου, του Ίσαρε κατόπιν, άλλες αφετηρίες έχουν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο μεν Γιώργος Ιωάννου διορίζεται κάπου στην Πελοπόννησο, κατόπιν πάει στην Αφρική, γυρίζει κατόπιν πάλι και κάπου τελειώνει το βίο του, το πνευματικό του βίο στην Αθήνα. Εδώ έρχεται τακτικά, αλλά δεν μένει εδώ. Σαν να είναι, φαντάζομαι για αυτούς, είναι ένα είδος καταραμένης πόλης η Θεσσαλονίκη. Είναι δηλαδή μια αντιφατική σχέση με την γενέτειρά τους, όπου την αγαπάνε πολύ, είναι η δεξαμενή από την οποία αντλούν ένα σωρό ιστορίες για να οικοδομήσουν το έργο τους, αλλά κάπου τη μισούνε. Τη μισούνε γιατί έγινε αιτία να σωπήσουνε, έγινε αιτία Θεσσαλονίκη να ασφικτεί, να μην τους επιτρέπει να αναπνέουν φαρδιά πλατιά. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πράγματι παραπονιούνται ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι ο τόπος όπου αναγνωρίζουν τη μεγαλοφυΐα του κάθε πνευματικού ανθρώπου. Και εγώ θα έλεγα γιατί να αναγνωριστεί αυτή η ιστορία. Αν η Αθήνα, σαν πρωτεύουσα του νεότερου ελληνισμού, έχει αυτή τη δυνατότητα, η Θεσσαλονίκη ενδεχομένως να μην την έχει. Αλλά δεν γράφει κανείς για να βραβεύεται και να διακρίνεται. Η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μια ζώρικη πόλη, που έλεγε και ο φίλτατος πλέον, ας πούμε, από Θανών Ανέστης Ευαγγέλου. Όλοι γνωριζόμαστε, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Έτσι. Και βεβαίως η Θεσσαλονίκη είναι το εργαστήρι των γραφών.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Και ρωτώ πρόσωπο.